Еплер Азатлык радиосы. Акшаңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шун 2016 елның 30 августы хептәнең сишенбе көне. Хәбәрләр гөндәлегендә Прагада студиядан мин Гөдел Худайвердиев алып барырмын. Шунка программамызда Германияның канцлері Ангела Меркель Түркменстанның өз төрмәләренә дәшәр юлты дипломатларын барып көрмәгенең мөмкинлегенә мәслихәт итмәгә разы булганлыгын әйтте.
Und das was wir konkret besprochen hatten bezüglich der Möglichkeiten des Besuchs von
Özbekistan'ın Prezidenti Islam Karimov'un sağlık yağdayı var adı resmi sayıdan takip malumat verilmeyerek, onun oranını kim tutur diyen soval orta atılıyor.
78 yaşlı Prezident Islam Karimov kesilgana düşünülüyor. Özbekistan huzurlu yağdayı başlığını geçiriyor.
30 Ağustos'ta zor bilen yitirim edilmelerin pidalarına raydaşlık boyunca halkarı senetinin belirlenen Güney Türkmen türmelerinde direktiz yitenlerin ıkbalına ünsü çekiliyor. Шун без бува велики темаларда жекме-жек туруп кечерит. Программамыздын эсасы бөлүгүнө башламадан одол тиядиликлер менен таныш болуң. Германияның канцлері Ангела Меркель Түркменстанның өз түрмелеріне дәшәр юртлы дипломатларын барып көрмегінің мүмкеншілігіне дискуссия етмәге разы болындығын айтты. Меркель бұл арада 29 августа Берлинде кечірілген мәтбуат конференциясында Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов білен білелікті еден шықышында айтты. Адам хукуктарының қорғау хүмен райсы бойынша құрамасы Берлине түркмен лидеріне басыш етіп оның саяси қарсыдашларына гызлин тұсақ етмегінің соңына шықмағыны Азат Европа Азатлық радиосының хабарчасы Тапар Мәмет Непесхулеевин бошадылмагыны ва раятларын юрдын дашына чыкмагынын эден эттиликли кадагын эдилмегинин бес эдилмегини каданмага чагырыпты. Курбангул Бердимухамедов Түркменстандын өз конституциясын реформирлемегин үстүндө ишлегенлигин ва адам хукуклары боюнча өрүтө өкүлү омбудсменин өзүпөсүнө дөрөдөнлигин хабар берди. Кыргызстанның хөкүмәтенең айтмана үрә жанынан кечен һөҗүмченең Хытайның илчиханасына эден террорчылыклы һөҗүмнең нәтиҗәсендә аның өзе өлеп тур ва илчихананың 3 ишхәре яраланып тур. Кыргызстанның премьер-министрының орынбасары Женеш Разаков һөҗүмченең Хытайның илчиханасына сүрүп өз улагын партладанлыгын әйтте. Кыргызстанның сәгълиг саклаш министрлыгы һөҗүм зәрарлы яраланган 3 адамның кыргыз раятлары булып, аларның кесәлхана төшенлыгын хәбәр бирде. Кыргызстанның ичке эшләр министрлыгы яраланган адамлардан биринең Бағван олу ішлен 17 яшлы оғлындығыны ва бейлекі күсінің қырғыз янандырдығыны мәлім етті. Қырғызстанның мүлі қопсылық министерлігі партлама бойынша дерің ау кечіргенлігіні айдар. Өзбекстанның президенті Ислам Каримовың ақпалы 30 августа хемне мәлім ғалияр. Өзбекстанның хөкіметі оның анықлаштырылмадық неасағылығы себәплі кеселғаны дүшінлігі барады хабар бермәгінен 2 күн кечен соң ресми мағлумат бермәділер. Мәтбуғыта ғапмағаршылықлы мағлуматлар берілер. Фергана тезіліклер агентлігі ада ғзылмадық чешмесіна салғыланып, Каримовың йоғылындығыны хабар берді. Бейлікі хабар чешмелері Шолсан Дуорсетің Интерфакс агентлігі оның дейірідігіні хабар берді. Орсетің президенті Владимир Путиннің мәтбуғыт өкілі Дмитрий Песков Кремльде хечкілі мағлуматын йоқтығын айтты. Шелі дол өзбек президентінің өлімі барады комментарий бермегін Москва үчін оңайсыз болып білжектігіні 30 августта белледі. Өзбекстанның хөкіметінің 28 августеден беянатында 78 яшлы Каримовың сағылығының барланмағы өй бежерілмегі үчін белі бір вақт талап еділер дейілді. Каримовың кичығызы Лола Каримова Тылаева Қақасының бейінесіне ған иінмесі себәплі Дашкентте интенсив бежерге бөлімінде сақланянлығыны ва оның дұрнықлы яғдайды болындығыны Инстаграм ұлғамы арқылы хабар берді. Каримов 1991 жылды Совет Союзының дарғамаңынан өң Өзбекстана ел басшылық етіп башлады. Орсетің президенті Владимир Путиннің мәтбуғат өкілі Дмитрий Песков Бірлесен Штатларының президентлік сайлауларының өң яғында юрдың онлайн сайлау системасына бейқанун ел ұрылмағына орсетің қатнашығының болмауының мүмкендігі барады американ медиасында чап болын мағлұматлар ерет етті. Песков 30 августеден бұт шықышында шейлі мағлұматлар тұтышлығына эсасыз вай делерсіз дейді. Бірлесен Штатларының медиасының мағлұматларында юрдың федерал дерңу бюросының Бірлесен Штатларының онлайн сайлау системасына бейқанун ел ұрланлығы анықланандығыны хабар берді. Иранның дөвлет медиасы Техас университетінің студенті болан Иранлы райетің хасылығы себәплі 5 жылық тұсырлықтан соң Эвин түрмесінден бошадылындығыны хабар берді. Хөкіметтің ешілігіндегі Иран гүнділігінің Омид Какабейнің ақлықшысына салғыланмақ білен хабар вермені өре судьялар бендейінің 10 жылық тұсырлық мөхлетінің ғалан бөлігіне шертлі тұсырлықты кечірмегіне кепіл кечіптірлер Бірлешен Штатларды. Техасың университетінде білім алан Кокаби 2011 жылың феврал айында тұсық еділіпті. Иранның Сауды оны душманшылықлы юрт үлен қатнышықты ой бейханун мали серештелеріне қауыл етмекті гүн әләпті. Нью-Йоркте ерлешен Иранда адам хукуклары онча халқары компаниясы Кокабинің бөріғіндәкі чиш кетелінен әжір чеккенлігіні ой оның түрмеді еншемеліп дегерлі медицина көмігін алып білменлігіні хабар берді. Хорматлы радио дүңлейшілер, сіз кәбір тәдіріклерілен таныш олдыңыз.